Danışır Azadlık Radyosu, axşamınız xeyir. Bugün şənbə, dekabrın 16-sı Azadlık Radyosunun xəbərlərində. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas növbədən kənar seçkilərə çağırıb. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki Səddam Hüseyn dövrünün hərbçilərini yeni orduya qoşulmağa dəvət edib. Gəncədə əskər 4 yoldaşını güllələyib.
Azadlıq Radyosu Xəbərlər.
Fələstin prezidenti Mahmud Abbas hakimiyyətdə olan Həmas hərəkatı ilə siyasi böhranı aradan qaldırmaq üçün növbədən kənar prezident və parlament seçkilərinin keçirilməsinə çağırıb. Cənab Abbas bu çağırışı televiziya ilə çıxışında səsləndirib. Mən parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsinə çağırmağı qərar aldım. Hamas hökuməti isə Abbasın çağırışını dərhal rədd edib və bunu çevriliş və Fələstin xalqının istəyinə qarşı yönəlmiş bir addım adlandırıb. Abbasın çağırışından sonra minlərlə Hamas tərəfdarı etiraz aksiyaları keçiriblər. Qəzzədə Hamas silahlıları ilə Abbasa loyal olan Fəttah qüvvələri arasında atışma olub. Azı 5 nəfər yaralanıb. Amerika və Britaniya Mahmud Abbasın növbədən kənar seçkilərlə bağlı çağırışını alqışlayıblar. Ağ Evin sözçüsü deyib ki, Amerika hökuməti ümid eləyir ki, yeni seçkilər sülh prosesinin yoluna qoyulmasına kömək eləyəcək. Britaniya baş naziri Tony Blair də Abbasın çağırışını dəstəkləyib. İsrail hökumətinin sözçüsü xanım Miri Eysin isə deyib ki, İsrail Mahmud Abbas kimi Fələstin mütədillərini dəstəkləyir. Rusiya isə deyib ki, iki tərəf kompromisə gəlməlidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Səddam Hüseyn dövründə qulluq eləyən keçmiş hərbçiləri İraqın yeni ordusuna qoşulmağa dəvət edib. Cənab Maliki bu çağırışla Bağdadda keçirilən Milli Barışıq Konfransında çıxış eləyib. Cənab Əl-Maliki deyib, yeni İraq ordusu keçmiş ordunun üzvlərinə qapısını açıb, Milli Barışıq Hökuməti profesional əsasda ölkəsinə xidmət eləmək arzusunda olanların yeni orduya qoşulmasını istəyir. Əl-Maliki həmçinin parlamenti bəzi komitələrlə bağlı olan konstitusiya maddələrini yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. Söhbət keçmiş Baas partiyasının üzvləri və korrupsiya qarşı mübarizə ilə bağlı olan komitələrdən gelir. Bu, Əl-Malikinin dediyi kimi bağışlama prinsiplərini həyata keçirmək üçün lazımdır. İraq prezidentinin köməkçisi Kamran Qaradahi isə deyib ki, prezident Cəlal Talabani də milli barışığı müdafiə eləyir. Bugün keçirilən konfransa İraqda zorakılığın dayandırılması yollarının axtarışı üçün yeni bir imkan kimi baxılır. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Bugün səhər Gəncənin ən saylı hərbi hissəsində xidmətdə olan Fuad Həsənov əskər yoldaşlarına atəş açıb. Şəhər hüquq mühafizə orqanlarından Gəncə müxbirimizə bildiriblər ki, əskərlərdən biri Sumqayıtdan hərbi xidmətə çağırılan Ceyhun Mikayılov aldığı yaralardan dünyasını dəyişib, digər 3 nəfər isə ağır vəziyyətdə Gəncə hospitalına yerləşdirilib. Hadisəni törədəndən sonra Fuad Həsənovun hərbi hissədən qaçdığı və 2 saatdan sonra yaxalandığı bildirilir. Gəncə Şəhər Hərbi Prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi açılıb. Fuad Həsənov 3 aydır ki, hərbi xidmətə çağırılıb, onun güllələdiyi əskərlər isə xidməti başa vurmaq ərəfəsindədirlər. Avropa Birliyi Azərbaycanda media azadlığı və AYNES ilə bağlı vəziyyəti diqqətdə saxlayacaq. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Seminebi belə deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Avropa İttifaqı müvəqqəti də olsa AYNES telekanalı ilə bağlı müəyyən irəliləyişin olmasından məmnundur. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seminebi dekabrın 16-sında keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Azərbaycanda bütün şikayətlərin öz ədalətli həllini tapması üçün şəffaf prosedurların olması zəruridir. Biz əlbəttə ki, bu məsələ ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini izləyəcəyik və həmçinin ümumiyyətlə media azadlıqları ilə bağlı vəziyyətin necə dəyişəcəyini müşahidə edəcəyik. Bu isə Avropa İttifaqı ilə qonşuluq siyasətinin fəaliyyət planı çərçivəsində olacaq. EMP Action Plan. Peter Seminebinin sözlərinə görə 2007-ci ilin əvvəlində Azərbaycanda Avropa İttifaqının nümayəndəliyi açılacaq. Ondan sonra bütün bu məsələlərdə Avropa İttifaqının iştirakı da daha asan olacaq. Cənab Seymnibi Bakıda rəsmilərlə keçirdiyi görüşlərdə media azadlığına dair məsələləri də müzakirə edib. Aynəs telekanalı ilə bağlı məsələyə xüsusi önəm verib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Seymnibi Bakıya dekabrın 14-də gəlib. O, Prezident İlham Əliyev və digər dövlət rəsmiləri, həmçinin müxalifət partiyaları, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri və hüquq müdafiəçiləri ilə də görüşlər keçirib. Onun səfəri dekabrın 16-sında başa çatıb.
Bakıdan İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, yenə də qayıdaq beynəlxalq məsələlərə. İran mediası yerli şuralara və ekspertlər məclisinə dünən keçirilən seçkiləri uğurlu adlandırıb və deyib ki, seçkidə yüksək seçici iştirakı İslam Respublikasına qərb düşmənləri ilə üz-üzə gəlməyə kömək eləyəcək. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
İran mediası seçkilərin uğurlu və İran İslam Cumhuriyyətinin qərblə qarşı durmasında yardımçı olduğunu bildirir. Əldə olan məlumata görə təxminən 56%-ə yaxın seçici səs vermələrdə iştirak edib. Müqayisə üçün əvvəlki 2003-cü ilin seçkilərində cəmi 49% seçici səs vermişdi. Şəhər və kənd bələdiyyələri eləcə də nəzər cəhətdən ölkənin ən nüfuzlu qurumu Seçkilər Məclisinə seçkilərin nəticələri gözlənildiyinə görə mühafizəkar prezident Mahmud Əhmədinəcadın islahatpərəst rəqiblərinin yenidən güclənməsinə işarə edə bilər. Əksinə, prezidentin rəyinə görə xalq seçkidə hökumətə arxa duracaq. Ümid edirik ki, düşmənlərimiz davranışlarını dəyişə və İran xalqına qarşı ədavətli hərəkətlərindən əl çəkərlər. Çünki İran xalqı bundan sonra öz məqsədləri yönündə əzmlə irəliləmək niyyətindədir. İran rəsmilərinin iddiasına görə İran öz nüvə proqramı ilə əlaqədar beynəlxalq təzyiqlərlə üzləşdiyi zaman seçkidə əhalinin fəal iştirakı xalqın rəsmi siyasətə dəstəyini nümayiş etdirər.
Rövşən Rahiboğlu, bugün Moskvada bir neçə min nəfər hökumət əleyhinə nümayiş edir. Şahmat üzrə keçmiş çempion Qari Kasparovun rəhbərliyi ilə keçirilən nümayişdə iştirak eləyənlər korrupsiyanın tuğyan etməsinə və Kremlin demokratik islahatları boğmasına qarşı etirazlarını bildiriblər. Radiomuzun Rus xidməti nümayişdə 3000-ə yaxın adamın iştirak elədiyini bildirir. Təhlükəsizlik əməkdaşları ilə toqquşmadan sonra 50-yə yaxın adam qısa müddətə saxlanılıb. Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Teyib Ərdoğan bugün deyib ki, Avropa Birliyinin Ankara ilə bu quruma üzvlüklə bağlı danışıqların qismən dondurulması böyük ədalətsizlikdir. Ərdoğan bu sözləri Türkiyə səfər edən Britaniya Baş Naziri Tony Blair ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Bu həftənin əvvəlində birlik liderləri Türkiyə ilə üzvlük danışıqlarını qismən dayandırıblar. Buna səbəb Ankaranın Kiprə limanı açmamasıdır.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Son xəbərlər bu qədər. İndi də verilişimiz Qafqaz Qovşağı rubrikası ilə davam edir. Bu rubrikanı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, Gürcüstanda gömrüklə bağlı yaradılacaq qurum indidən qalmaqala səbəb olur.
Maliyyə Nazirliyinin gəlirlər xidməti bu nazirlikdəki mövcud 3 qurumun, gömrük və vergi departamentinin, eləcə də maliyyə polisinin qarışığından yaranacaq. Hüquqi tədqiqat aparmaq imkanı əldə edəcək bir quruma bu cür geniş səlahiyyətlərin verilməsi müəyyən suallar yaradır.
Forbes jurnalının yazdığına görə Ermənistanın ikinci varlı adamı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavinidir. Yerli iş adamları iddia edirlər ki, komitə sədrinin müavini başqa iş adamlarına maniyə yaradır.
Biz narın 1 kiloqramına 30 sent alırıq. Sərhəddə qoyulan rüsuma görə biz narın kiloqramına 90 sent ödəməli oluruq.
Azərbaycanda isə ixrac olunan malların sayı artdıqca ölkədə bahalanma da artır.
Xarici ölkələrdə olan məhsula qiymət daxili qiymətlə də yuxarıdır, son məhsul getməlidir. Bunun qabağını almaq düz deyil, bu effekt gətirə bilər.
Az öncə birgə dinlədiyimiz anonsdan məlum olur ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin gömrük sistemindən danışacağıq. Gürcüstan yeni sistemə, yəni Tayland modelinə keçib. və rüsumları azaldır. Ermənistanda isə gömrük vergilərinin çox olmasından narazıdırlar. Bəs Azərbaycanda? Azərbaycanda isə mütəxəssislərə görə gömrükdə tənzimlənmə olmadığından bəzi malların qıtlığı hiss olunur. Bu da təbii ki, bahalıq yaradır. Üstəlik, yeni ildən Azərbaycanda yeni gömrük tarifləri müəyyənləşdiriləcək. Misal üçün, xaricdən gətirilən avtomobil üçün aksiz vergisi artacaq ki, bu da maşınların bahalanmasına səbəb olacaq. Sözü həmkarım Marif Çingizoğluna verirəm. Bir neçə gündə araşdırdıqlarını və öyrəndiklərini sizinlə bölüşəcək.
Bu gün gömrük siyasəti hələ Azərbaycanda gedən iqtisadi islahatların tərkib hissəsinə çevrilə bilmir. İqtisadçı alim keçmiş millət vəkili Əli Əlizay belə hesab edir. Onun sözlərinə görə gömrük sahəsində tənzimlənmə normal olmadığından ölkənin bazarında bəzi məhsulların qıtlığı müşahidə olunur. Cənab Əlizayev hesab edir ki, əgər normal tənzimlənmə olsaydı, onda tələb və təklif bir-birini tamamlayardı. Bununla da qiymətlər nisbətən ucuzlaşar, əhalinin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun qiymət formalaşardı. İqtisadçının fikrincə hazırda Azərbaycana elə məhsullar, elə mallar gətirilir ki, həmin məhsullar ölkədə istehsal oluna bilər. Amma bu məhsulların ölkəyə kənardan gətirilməsi yerli sahibkarların istehsala marağını xeyli zəiflədir. Bəzən istehsaldan imtinaya da səbəb olur.
Bugün demək olmaz ki, kömürlük saat əladır, hər şey yaxşıdır, Azərbaycan iqtisadiyyatı məhz kömürlüyə hesabına inkişaf edir. Kömürlük siyasəti Azərbaycanda açıq iqtisadi şəraitdə, bazar iqtisadiyyatı şəraitində ithal iqtisad siyasətini formalaşdıran bir orqandır. Bu qlobal baxımdan hələ bununla mən konsepsiyasını görmüşəm və yaxud da deyək ki, konseptual baxımından kömürlük siyasətinin əsas istiqamətləri hələ heç yoxdur mələ gəlir.
Əli Əlizayevə görə Azərbaycan bazarlarında bir sıra ölkələrdən qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirilən mal və məhsullara rast gəlinməsi də gömrük tənzimlənməsindəki, gömrük siyasətindəki bəzi boşluqlardan xəbər verir. İxraca gələndə iqtisadçı deyir ki, bu sahədə əsas yeri neft və neft məhsulları tutur. İxracın təxminən 70-80%-nin neftin payına düşdüyünü deyən iqtisadçıya görə qalan yeri kənd təsərrüfatı malları tutur. Amma bu sahədə müəyyən problemlər meydana çıxır. Cənab Əlizayev deyir ki, bir qədər əvvəl Azərbaycandan Avropa bazarlarına fındıq ixracı nəzərdə tutulsa da, həmin ölkələrin laboratoriyalarında aparılan yoxlamalardan sonra Azərbaycandan fındıq ixracı dayandırılıb. Ona görə də daha çox mal ixrac olunması üçün yaxşı məhsul istehsal olunmalı, həm də istehsal olunan bu mallar daxili tələbatı ödəməlidir.
Xarici ölkələrdə olan məhsula qiymət, daxili qiymətlə də yuxarıdır, son məhsul getməlidir. Bunun qabağını almaq düz deyil, bu effekt gətirə bilər.
Əli Əlizayev deyir ki, ixrac hesabına daxili bazarda bəzi məhsulların qiyməti bahalaşsa da, bütövlükdə ixrac yönlü iqtisadiyyat ölkənin iqtisadi inkişafını göstərir. Elə bu baxımdan da iqtisadçı Azərbaycanda ixrac yönlü istehsala diqqət etilməsinin vacib olduğunu bildirir. İqtisadçıya görə əgər normal tənzimləmə həyata keçirilsəydi, yəqin ki, tikinti bazarında sementin qiymətində də birdən-bir artım olmazdı. O hesab eləyir ki, əgər normal gömrük tənzimlənməsi olsaydı, başqa ölkələrdən Azərbaycana sement gətirənlər çox olardı ki, bu da qiymətlərin bu qədər qalxmasına gətirib çıxarmazdı. Bundan əlavə, cənab Əlizayev hesab eləyir ki, gömrük tənzimlənməsinə mənfi təsir göstərən hallardan biri də monopoliyadır. Bunu ölkə prezidenti oktyabr ayında keçirdiyi 9 ayın iqtisadi yekunlarına həsr olunmuş müşavirədə də səsləndirib, o ad çəkməsə də bir çox sahələrin sarı aldıqlarına görə bəzi məmurlara xəbərdarlıq edib. Dövlət Gömrük Komitəsinin sabiq sədr müavini Cümşüd Nuriyev isə hesab eləyir ki, bugün Azərbaycandan xarici ölkələrə ixrac olunan mallar az olduğundan əsas narahatlıq idxal olunan mallara tətbiq edilən rüsumlarla bağlıdır. İdxal və ixracın tənzimlənməsinin gömrük orqanlarından asılı olmadığını deyən Cənab Nuriyevə görə bu qiymətləri hökumət tənzimləyir. Gömrük orqanları isə qanunvericilikdə onlara həvalə edilən vəzifəni icra eləyir. Ona görə də hökumət idxal rüsumlarına yenidən baxmalıdır. Qiymətlərin tənzimlənməsinə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nəzarət etməli olduğunu deyən həmsöhbətimə görə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olan ölkələrdə rüsumlar daxili bazarla dünya bazarındakı qiymət arasındakı fərqə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Neft istehsalı çoxaldıqca Azərbaycanın iqtisadi imkanlarının getdikcə genişlənəcəyini deyən Cümşüd Nuriyev düşünür ki, bu ölkədə ixrac yönlü istehsala xeyli təsir eləyəcək.
Həm Ümumdünya Ticarət Təşkilatına tələbidir bu, həm də Azərbaycan özünə də sərf eləyir ki, dünya bazarında yer tutsun özünə.
5 il əvvəllə müqayisədə Azərbaycanda vergi yükünün 50-60%-dən 30-35%-ə düşdüyünü deyən Cənab Nuriyevə görə, bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət MDB ölkələrinin əksəriyyətindən yaxşıdır. Sadaladığı müsbət hallara baxmayaraq, Cümşüd Nuriyev 2007-ci ilin yanvarından xarici ölkələrdən gətiriləcək avtomobillərə tətbiq olunacaq aksiz vergisini geriyə doğru addım hesab edir. Onun sözlərinə görə adətən bu kimi vergilər daxili bazarın qorunmasına yönəlir. Əgər Azərbaycanda Gəncə və Şamaxıda yığılan az sayda avtomobillər nəzərə alınmazsa, onda belə bir vergi tətbiqinin nəyə xidmət etdiyi elə də aydın deyil. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev isə deyilən fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə bir neçə illə müqayisədə gömrük vergiləri ilə bağlı məsələlər xeyli dəyişdirilib, sadələşdirilib. Komitə sədri deyir ki, onlar 2 ildən çoxdur ki, sərhədlərdəki bütün gömrük məntəqələrində xüsusi tablolar yerləşdiriliblər və o tablolarda komitənin telefonları verilib ki, vergi dərəcələrindən və hansısa məsələlərdən narazı olanlar həmin telefonlara zəng vurmaqla öz problemlərini aradan qaldıra və ya baş verənlərə aydınlıq gətirə bilərlər. Aydın Əliyevin dediyinə görə vergi ilə bağlı qanunlara bir sıra dəyişikliklər olub və hazırda Nazirlər Kabineti yeni tarifləri təsdiqləməlidir. Cənab Əliyevin dediyinə görə Azərbaycanın yeni gömrük tarifləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının normativ hüquqi aktından götürülüb. Aydın Əliyev yeni gömrük tarifləri təsdiqlənmədiyindən bu barədə ətraflı danışmasa da, artıq gələn il tətbiq olunacaq yeni gömrük tariflərindən biri məlumdur. Bu, xarici ölkələrdən gətirilən avtomobillərə tətbiq olunacaq aksiz vergisidir. Aksiz vergisinin tətbiqi əslində bu sayədən dövlət büdcəsinə daxil olmaların artmasına yönələn bir addım olsa da, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, xarici avtomobillərlə yanaşı bu digər sahələrdə də bağlaşma ilə müşahidə olunacaq.
Bu, Bakıdan Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Az sonra Yerevandan və Tbilisidən reportajlarımız olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Hə, Azərbaycandan danışdıq. İndi isə Ermənistana keçək. Ermənistanda da Azərbaycanda olduğu kimi gömrükdəki bəzi əngəllər, rüsumların çox olması iş adamlarının əlini işdən soyudur. Gömrükdəki korrupsiya ilə mübarizə aparmaq istəyənlərin, bu qaydalara tabi olmaq istəməyənlərin aqibəti isə heç də yaxşı qurtarmır deyəsən. Mikrofonda Yerevandan Ruben Melayandı.
Hayastani Maksim Volortum Orenzrakan Popov.
Ermənistanda gömrük sahəsində qanunvericilik islahatları 2003-cü ilin fevralında başa çatıb. Ölkə Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olduğu vaxtda. Dövlət Gömrük Komitəsinin müfəttişi Müqir Martirosyanın sözlərinə görə, qanunvericilik tamamilə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının normalarına uyğunlaşdırılıb.
İndi qanunvericiliyə son düzəlişlər olunur. Başlıca diqqət gömrük inzibatçılığının təkmilləşməsinə yönəlib. Bu sahədə ən böyük uğur vergi bəyannaməsinin doldurulmasının avtomatlaşdırılmasıdır. Bu sistemə görə sahibkar gömrük bəyannaməsini komitə əməkdaşları ilə ünsiyyətə girmədən özü doldura
bilər.
Bu arada İmumdünya Bankının 2004-cü ildə sahibkarlar arasında apardığı sorğuya görə ixracat üçün ümumi xərclərin 46%-ni, idxalat üçün isə 8%-ni gömrük vergiləri təşkil edir. İmumdünya Bankının başqa bir araşdırma Sına görə isə Ermənistan dünyada ticarət markası göstəricilərinə görə 119-cu yeri tutur. Hesabatın müəllifi Simeon Diakovun qənaətincə, bu cür parametrlərlə bundan daha pis göstəricilərə bəzi Afrika ölkələri malikdir. Bu göstəricilər gömrük prosedurları ilə bağlı ciddi islahatların aparılmasını nəzərdə tutur. Hesabat müəllifi bunu da deyir ki, indi ixracat, idxalatla bağlı prosedur Ermənistanda 35-37 gün çəkir. Gürcüstanda bu prosedur sadələşdirilib və həmin müddət 5 günə endirilib. Qəhvə idxalı ilə məşğul olan Royal Armenia şirkəti ilk qurumdur ki, mətbuat konferansı keçirərək gömrük əməkdaşlarının ondan rüşvət istədiyini açıqca bəyan etdi. Şirkət gömrük əməkdaşları ilə iş birliyinə getməkdən imtina edib. Buna görə də Royal Armenia'nın iki rəhbər işçisi bir ildən artıqdır ki, istintaq altındadılar. Çoxlarının fikrincə uydurma ittihamlara və gömrükdə yaradılmış əngəllərə görə şirkətə bir neçə milyon zərər dəyib. Şirkətin hüquq məsləhətçisi Gevork Menasyan deyir ki, Ermənistan öz iqtisadi potensialına görə daha çox xaricdən gətirilən mallardan və xam maldan asılıdır. Gömrük sferasındakı təsərrüfat subyektlərinə yanaşmadakı ayrı seçkilik iqtisadiyyatın normal inkişafına mane olur və büdcəyə ciddi ziyan vurur.
Նկատմամբ պարզապես թույլ չի տալիս տնտեսությանը բնականոն կերպով զարգանալ։
Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում կա
Məncə Ermənistanda ciddi bir problem var. Dövlət sistemində korrupsiya var. Gömrük ən korrupsioner qurumdur. Buna görə də ülke iqtisadiyyatı ciddi ziyanlarla üzləşir.
Evonterm şirkətinin prezidenti təbii şirələrin və istilik sistemlərinin idxalı sahəsində ixtisaslaşmış Eduard Kazaryanın sözlərinə görə problem yalnız ondadır ki, əksər hallarda gömrük sistemində məhsul və xam mal üçün təqdim olunan invoyslar qəbul edilmir.
Əgər yerli xam mal çatışmırsa, şirkət nar şirəsi istehsalı üçün xaricdən nar gətirməyə məcburdur. Biz narın 1 kiloqramını 30 sent alırıq. Sərhəddə qoyulan rütuma görə biz narın kiloqramına 90 sent ödəməli oluruq. 1 litr nar şirəsinə isə 3 kiloqram nar lazımdır. Gömrüyün rüsumu ilə biz təkcə xam mala təxminən 3 dollar verməliyik. Halbuki biz şirəni bazarda 2 dollara satırıq. Deməli, biz bundan daha gəlirli iş qurmaq üçün istiqamətimizi dəyişməyə məcburuq.
Qalın zərqəsdə.
Hayastani xoşur qorcağınəri Sil Qrupi naxaqa.
Ermənistanın ən böyük sahibkarlarından biri, Sil Qrup konserninin prezidenti Xasatır Sukiyasyan isə Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr muavini Qagik Xasaturyanın fəaliyyətinə toxunur. Onun sözlərinə görə, sədr muavini ondan artıq biznes sahəsinə nəzarət edirsə, üstəlik böyük idxalçıdırsa, onun başqalarına maniyyə yaratmaması mümkün deyil. Gömrük Komitəsinin sədri Armin Abetisyan isə öz muavinini açıqsa müdafiə edir. O bildirir ki, Qagik Xasaturyanın qohumlarına təkcə Galaxy supermarketi məxsusdur. Daha sonra isə komitə sədri, əgər Qagik Xasaturyan mənim muavinimdirsə, onun qohumları olmamalıdır, yoxsa onun qohumları mütləq kitabxanaçı olmalıdır, deyə əlavə edib. Korrupsiyadan danışan Gömrük Komitəsinin sədrinin sözlərinə görə o bu cür halların olmamasını iddia etmir. Amma dərhal da əlavə edir ki, bu yöndə də mübarizə aparılır. Buna sübut isə komitədən 121 nəfərin qovulmasıdır. Korrupsiya sübut tələb etmir, deyən Armin Avetisyan mübarizənin müxtəlif metodlarla, o cümlədən komitənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən aparıldığını da bildirir. İndi isə rəqəmlərə keçək. 2005-ci ildə Ermənistana idxalat 80 milyard dram idisə, bu ilin 9 ayında həmin rəqəm 573 milyard drama çatır. Gömrük Komitəsinin məlumatına görə, bu fakt idxalatın artdığını yox, onun üzərində nəzarətin artdığını göstərir. Bu il Gömrük Komitəsinin qarşısında 111 milyard 166 milyon dram toplamaq haqda plan qoyulub. Komitə bundan 1 milyard dram artıq toplayıb. Növbəti il üçün büdcənin gəlir hissəsinin 40%-ni Gömrük Komitəsi təşkil edir. Məşhur Forbes jurnalının erməni nəşri Ermənistanın onlarla ən varlı adamının siyahısını dərc edib. Jurnalın yazdığına görə, bu siyahıda ikinci yeri Dövlət Gömrük Komitəsi sədr muavini Armin Avetisyan tutur.
Երկրորդ տեղը զբաղեցնում է հենց Մաքսային պետական կոմիտեի նախագահ Արմեն Ավետիսյանը։
Երևաննան Ռուբեն Մելայան Ermənistandakı gömrük sistemindən danışdı, bəs Gürcüstanda vəziyyət necədir? Az sonra bu haqda.
Azadlıq Radiosu. Hər gün səhər saat 8-dən 9-a qədər. Orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Gürcüstanda isə iş adamlarının davası gömrük vergisi ilə bağlı deyil. Əksinə, ölkəyə gətirilən bir çox mala görə gömrük vergiləri ləğv olunub. Qalmaqal yaradansa gömrüklə bağlı yaradılacaq yeni qurumdur. Tbilisidən reportaja qulaq asaq.
Միմդինար ծլիս 1-ի սեկտեմբրիդան Սակարթվելոշի իմպորտի թույսը պրիվատ գանսխոյաբուլի ռեժիմիտ խորձիլ դեպա։
Bu il sentyabrın 1-dən Gürcüstana mallar fərqli rejimdə idxal olunmaqdadır. Hələ Gürcüstan hökumətinin yazdan anons etdiyi plana görə ölkə Tayland modelini seçib və bununla da idxal vergisi sıfıra endirilib. Sentyabrın 1-dən işə düşən yeni modelə görə onlarla vergi tarifindən yalnız 3 pilləli gömrük vergisi qalıb. Onun da həcmi 0,5%-dən 12% arasında müəyyənləşdirilib. İdxal olunan malların böyük əksəriyyətinə isə sıfır vergi təyin olunacaq. Bu yenilik maşın və qurğuların idxalına, qəhvə və maya məhsullarına, süd tozuna, kakaoya, canlı balığa, canlı ağaca və başqa bitkilərə, bütün növ toxumlara, foto və kino məhsullarına, ipək, pambıq və yun parçalara, təbii və süni dərilərə, nəqliyyat vasitələrinə, silah və hərbi materiallara, musiqi alətlərinə, bütün növ saatlara, oyun və idman avadanlıqlarına aiddir. Yüksək hədd, yəni 12% gömrük vergisi müvəqqəti olaraq yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları üçün saxlanır. O da Gürcüstanın kənd təsərrüfatının müəyyən sahələrinin fəallaşmasına və inkişafına dəstək vermək üçün. 5% və 12%-lik hədd yalnız bu ilin sonuna kimi tikinti və başqa hazır məhsullar üçün qalacaq. 2007 ildən 12%-lik hədd 5%-ə, 2008-ci ildən isə 0-a indiriləcək. Beləliklə, Gürcüstanda sentyabrdan gömrük tariflərinin liberallaşması ilə bağlı yeni və çox mühüm mərhələyə start verilib. Bunun sayəsində də universal gömrük qanunvericiliyi və tariflərin hazırlanması yönündə hər tərəfli iş başlanıb. Eyni zamanda Gürcüstan ticarət rejiminin unifikasiyasını, yəni vahid qaydalarının formalaşdırılmasını da aparacaq. Bu da Müstəqil Dövlətlər Birliyi və başqa ölkələrdəkindən tamam fərqlənəcək. Gürcüstanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrindən gətirilən məhsullara vergi tutulmurdu. Baxmayaraq ki, başqa ölkələrdən gətirilən mallar üçün vergi ödənilməli idi. Bundan sonra isə bu fərq sıfıra indiriləcək. Ekspertlərə görə bunun nəticəsində də MDB ölkələrindən idxal olunan məhsulun müəyyən hissəsi Avropa və başqa bazarlara axın eləyəcək. Gürcüstan iqtisadiyyatının idxal olunan məhsuldan asıllığı çox yüksəkdir və bu asıllıq getdikcə də artır. Bunu rəsmi statistikada göstərir. 2005-ci ildə Gürcüstan ixracatı 866 milyon dollar idisə, yəni idxalın 34%-ni təşkil edirdisə, bu ilin ilk rübündə həmin rəqəm 32%-ə, ikinci rübündə isə 27%-ə düşüb. Beləliklə də idxalın ölkə iqtisadiyyatına bir o qədər də az olmayan təsiri qısa zamanda yüksək templə bir az da artıb. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstan oktyabrda onu blokadaya almış ən böyük tərəfdaşı Rusiya Federasiyası ilə ticarət və iqtisadiyyat əlaqələrini kəsdi və beləliklə də ən böyük ixracat bazarını itirdi. Alternativ bazarların axtarışı isə çox zəif templə gedir. Deməli, ölkənin idxaldan asılılığı bir az da artacaq. Əlbəttə, Gürcüstanın idxal olunan məhsulları yerli mallarla əvəzləmək imkanı da var. Ancaq bu çox məhdud kateqoriya məhsullara aiddir. Buraya ilk növbədə ərzaq malları daxildir ki, o da hələ də hamısı yox. Misal üçün, süd istehsalı üçün Gürcüstanın lazımı xammal resursları yoxdur və o həmişə bu məhsulun müəyyən hissəsinin idxalına möhtacdır. Sözün qısası, ölkədə yerli məhsulla əvəzlənməsi mümkün olmayan malların siyasi çox genişdir. Bura enerji ehtiyatları da, maşın və qurğular, nəqliyyat vasitələri, geyim, ərzaq məhsulları üçün xammal və bu qəbildən olan xeyli mallar da daxildir. Bəzi mallar da var ki, onlar ümumiyyətlə Gürcüstanda istehsal olunmur. Deməli, gömrük brokerlərinin işsiz qalmaq təhlükəsi yoxdur. Növbəti ildə onları idxal mallarının böyük axını gözləyir. Buna uyğun olaraq da gömrük brokerlərinin sayı da artacaq. Bütün bunlarla yanaşı Gürcüstanda idxalat prosedurunun sadələşdirilməsi də gözlənir. Bununla da artmaqda olan yük dövriyyəsinin əngəlsiz keçirilməsi təmin olunmalı, gömrükdəki növbələr aradan qaldırılmalıdır. Hərçənd ki, bütün bunlar hələ ki proqnoz və ehtimallardır. Hər halda hər şey ölkədə yeni qurum fəaliyyətə başlayandan sonra aydınlaşacaq. Gələn il martın 1-dən fəaliyyətə başlayacaq Maliyyə Nazirliyinin Gəlirlər Xidməti, bu nazirlikdəki mövcud 3 qurumun, Gömrük və Vergi Departamentinin, eləcə də Maliyyə Polisinin qarışığından yaranacaq. İndi parlamentdə bu xidmətin yaradılmasını nəzərdə tutan qanun müzakirə olunur və yetərincə hakimli müzakirədir. Parlamentin üzvləri idarələrin birləşdirilməsinin əleyhinə deyirlər. Sadəcə hüquqi tədqiqat aparmaq imkanı əldə edəcək bir quruma bu cür geniş səlahiyyətlərin verilməsi müəyyən suallar yaradır. Hələlik bu qurum tam formalaşmayana, onun strukturu və çərçivəsi, səlahiyyətləri və nizamlanması dəqiq müəyyənləşdirilməyənə qədər gömrüyün nizamlanması da havadan asılı qalacaq. Ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, indiyə qədər mövcud olan və büdcə gəlirlərinə nəzarət edən gömrük departamentinin funksiyaları idxal tariflərinin ləğvindən sonra zəifləyəcək. Başlıca diqqət idxal olunan məhsulların keyfiyyətinə, narkotik kimi başqa bu cür qadağan olunmuş məhsulların idxalının qarşısını almağa yönələcək.
Siz xarizxısa da davuş öbəli sakonlis, magalitet narkotikə biz importis prevensiyazı miyim artıbə.
Bu, Qafqaz Qovşağında sonuncu reportajıydı. Elə bu yerdə də söhbətimiz başı çatır. Bir onu deyim ki, Qafqaz Qovşağı Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb. Proqram Ermənistan və Gürcüstan efirində də yayımlanır. Sağ olun. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu yerdə Azadlıq Radiosunun Qafqaz Qovşağı proqramında görüşənədək. Bu müddətdə proqramı mən aparırdım. Şahnaz Bəylər qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Və sonda günün xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas növbədən kənar seçkilərə çağırıb. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Səddam Hüseyn dövrünün hərbçilərini yeni orduya qoşulmağa dəvət edib. Gəncədə əskər 4 yoldaşını güllələyib. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Bakıda 10-12, Naxçıvanda 1-5, başqa rayonlarda 9-14, dağlarda 1-5 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Bu yarım saatda sizinlə mən Samirə Faiq qızı idim. Növbəti xəbər buraxılışı isə yarım saatdan sonra olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org